habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
fiidnimo sabti ah habeen ay axad soo gelayso bisha diseembarna waa 19 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaaxadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tirada dadkii ku dhintay qarxii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay koonfurta gaalkacay oo korortay, iyo saraakiishii ku dhimatay oo maanta la aasay.
waxaan cambaaraynayaa falkan argagixisada ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah oo tusaale u ah sida argagixisada uga fog yihiin naxariista, diinta iyo dhaqanka suuban. argagixisada falkan geysatay marnaba nama niyad jabin doonaan. shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay iska kaashadaan, iskuna duubnaadaan la dagaalanka cadowgan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee malawi oo maanta booqday magaalada hargeysa.
ardayda fasalka 8aad ee xarunta dowla degaanka soomaalida ethoobiya ee jigjiga oo imtixaankii shahaadiga ahaa uu soo gabagaboobay.
barnaamijyadii caweyska washington, martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
in ka badan 57 milyan oo qof ayuu ku dhacay cudurka COVID-19 dunida oo dhan, sida ay sabtida maanta ah shaacisay jaamacadda Johns Hopkins oo diiwaangelisa kiisaska cudurka COVID-19. maraykanka ayaa ah dalka diiwaangeliya tirada ugu badan ee kiisaska oo gaaraysa 17.5 milyan oo qof. hindiya ayaa ku jirta kaalinta labaad, waxaana ay diiwaangelisay in ka badan 10 milyan oo qof, waxaana ku soo xigta Braziil oo diiwaangelisay 7.1 milyan oo qof. dhanka kale, warbaahinta ay dowladdu maamusho ee Turkiga ayaa ku warantay in 8 qof ay ku dhinteen dabka kacay qaybta daryeelka degdega ah, halkaasi oo lagu dabibo bukaanada COVID-19. wakaaladda wararka Anadolu ayaa sheegtay in dabku uu kacay sabtidii kadib markii dhuun oksijiin ay ku qaraxday cisbitaalka jaamacadda Sanko ee Gaziantep ee koonfurta Turkiga. bayaan ka soo baxay cisbitaalka ayaa lagu sheegay in 14 bukaan loo wareejiyey cisbitaallo kale. dhanka kale, hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in ay heshay ilaa 2 bilyan oo ah tallaalka lagula tacaalo coronavirus. agaasimaha guud ee w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in helitaanka tallaaladan ay xaqiijinayso in ilaa 190 wadan oo dunida ah ay awoodaan inay tallaalaan dadkooda qaybta hore ee sannadka soo socda. weli wararka COVID-19 ayaan ku jirnaanaya. dowladda Maraykanka ayaa habeenkii xalay ansixisay isticmaalka tallaalka shirkadda Moderna, kaasi oo noqonaya tallaalkii labaad ee loogu hortegayo COVID-19 ee hela ansixinta dowladda Maraykanka. waaxda cunnada iyo daawooyinka f d a ayaa ku dhawaaqday go'aankan maalin kadib markii khubaro caafimaad oo madax bannaan ay ku taliyeen in la qaato tallaalkan, iyo toddobaad kadib markii la bilaabay qaadashada tallaalka ay sida wadajirka ah u sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. isticmaalka tallaalka shirkadda Moderna ayaa la bilaabi doonaa maalmaha fuudda nagu soo haya, iyadoo ay qaadan karaan dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18 sano. tallaalka lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 ee gudaha Maraykanka ilaa iyo haatan waxaa lagu bilaabay shaqaalaha caafimaadka, kuwa ka shaqeeya guryaha xanaanada waayeelka, iyo qaar ka mid a shaqaalaha dowladda federaalka. shalay waxaa iyadoo telefishinada laga daawanayo tallaalka COVID-19 lagu duray madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence. toddobaadkanna waxaa la filayaa in sidaasi si la mid ah loo daawado madaxweynaha la doortay Joe Biden oo isna tallaalka la siin doono. tirada dhimashada dadka Maraykanka ah ee uu dilay cudurka COVID-19 ayaa dhaaftay 314,000 oo qof. ugu dambeynna, hay-adda UNICEF ayaa heshiis naadir ah la gashay kooxda Taalibaan ee ka howlgasha dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee Afghanistan si kumanaan iskuullo aan rasmi ahayn looga hirgeliyo deegaanada ay ka talisa kooxdan kacdoonka wada. barnaamijkan waxbarasho ayaa gaari doona ilaa iyo 140,000 oo qof oo isugu jira wiilal iyo gabdho reer Afghanistan ah, ayay tiri Sam Mort oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska UNICEF ee dalkan ku yaala gobolka Koonfurta Aasiya, halkaasi oo lagu qiyaaso in caruur dhan 3.7 milyan oo qof aysan aadin iskuulada. Iyadoo loo marayo heshiiskan, UNICEF waxa ay taageeri doontaa abuuritaanka 4,000 oo fasallo waxbarasho oo ku baahsan gobollada Helmand, Kandahar, Uruzgan iyo Faryaab, ayay Moort u sheegtay V O A, iyadoo carabowday 4 gobol ee Taalibaan ay ka taliso amaba qayb ballaaran ay ka maamusho. Dhanka kale, afhayeenka kooxda Taalibaan Zabihullaahi Mujaahid ayaa xaqiijiyey heshiiskan ay kooxdiisu la gashay UNICEF, waxaana uu V O A u sheegay inuu rumaysan yahay in tani ay tahay tallaabo wanaagsan, isla markaasina kooxdiisu ay diyaarin doonto aasaas suurto gelin kara in iskuulladan laga hirgeliyo deegaanada ay maamusho. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo akhrinayay. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku horeyna ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Koonfurteeda, tirada dadka u dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada ayaa gaartay 21 qof oo dhimasho ah. Qaraxa dadka ku geeriyooday waxay isugu jireen taliyaal iyo saraakiil ka tirsanaa ciidanka dowladda iyo dad rayida. Isla magaalada Gaalkacyo maanta waxaa lagu aasay saraakiishii ku geeriyootay qaraxii shalay ka dhacay magaalada, iyadoo ay aaska ka qayb galeen madax ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Qorqor. Wararkii ugu dambeeyey waxaa Gaalkacyo nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
waxaa kordhay khasaaraha uu geystay qaraxii shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kaasi oo lagu bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kuwa oo ku sugnaa goob ay ka socotay soo dhoweynta ra-iisul wasaare Roble. khasaaraha ayaa gaaray 21 dhimasho ah oo isugu jira saraakiil sarsare, qaybihii ciidamada ee ku howlanaa sugidda amniga iyo dad rayida, waxaana saraakiishii iyo ciidankii ku dhintay ee qaraxii ismiidaaminta ahaa lagu aasay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. aaska saraakiisha ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odawaa, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Xijaar, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Roble, madaxweynaha Galmudug Qorqor iyo mas-uuliyiin kale. inkastoo qaraxa uu ahaa ismiidaamin, haddana lama oga ilaa iyo hadda sida ay ku suuro gashay in qofka xirnaa qaraxa uu goobta soo gaaro. ha yeeshee laamaha amniga gobolka Mudug oo V O A ay la xiriirtay ayaa waxa ay u sheegeen inay socdaan baaritaano lagu baadi goobayo sida ay wax u dhaceen. xaalka Gaalkacyo ayaa degan, ha yeeshee waxaa xirnaa wadooyinka Gaalkacyo, mana jirin dhaqdhaqaaq isu socod iyo ganacsi oo magaalada ka jiray, waxaana wadooyinka qaybo ka mid a xaafadaha Gaalkacyo la dhigay ciidamo kala duwan, kuwa oo waday baaritaano. kasokow dhimashada waxaa jiray dhaawacyo fara badan, oo kuwa oo u badnaa qaybihii ciidamada ee qaraxa uu haleelay, waxaana dhaawacyadii loo qaaday magaalada Muqdisho, kuwa oo diyaarad gaar ah ay ka qaaday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Qorqor oo si kooban u hadlay ayaa ka tacsiyadeeyey geeridii ku timid saraakiishii iyo qaybihii ciidamada ee ku dhintay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa eheladii ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxeen saraakiishii ciidamada ee ku shahiiday falkii argagixisada magaalada Gaalkacyo. sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa eheladii dadkii shacabka ahaa ee waxyeellada ka soo gaaray falkaas bahalnimada ah. waxaan dhammaantood alle uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelka iyo ummadda Soomaaliyeed samri iimaan uu ka siiyo. waxaan cambaaraynayaa falkan argagixisada ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah oo tusaale u ah sida argagixisada uga fog yihiin naxariista, diinta iyo dhaqanka suuban. argagixisada falkan geysatay marnaba nama niyad jabin doonaan, mana hor istaagi doonaan horumarka iyo wanaagga aan u hayno shacabka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay iska kaashadaan, iskuna duubnaadaan, una midoobaan la dagaalanka cadowgan u diidan nabadda iyo horumarka.
waxaan halkan tacsi tiraanyada uga dirayaa dhammaan ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan, eheladii iyo qoysaskii, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Galmudug, geeridii naxdinta lahayd ee ku timid saraakiishii taliyayaashii saraakiishii ciidamadii ku geeriyooday qarxii waxshinimada ahaa ee ay geysatay kooxda argagixisada ah arxanlaawayaasha ah. Allah subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryayaa inuu jannatul firdowsa geeyo.
Qaraxa ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca daanta koonfureed ee gaalkacyo, waxaana mas-uuliyadda weerar ka sheegtay maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
magaalada Hargeysa waxaa maanta booqasho ku tagay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malawi. Wafdigan ayaa ku soo aadaya maalmo uun kadib markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu maamuus sare ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudaha magaalada Hargeysa, tallaabadaasi oo si weyn uga cadhaysiisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Wafdigan ka socda waddanka Malawi waxaa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Malawi Mr. Eisenhower Makaka, waxaana ay soo gaadheen magaalada Hargeysa iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ciyaalay magaalada Hargeysa. Markii ay wafdigan yimaadeen magaalada Hargeysa kadib, ayaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon waxa ay fiyooyd weydiisay ujeeddada wafdigan ay u yimaadeen Soomaaliland.
Wafdiga waxaa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ama foreign minister loo yaqaano, waxaa kaloo la socda laba nin oo iyaguna mansabiyad sare haya oo la taliyayaal madaxweynaha iyo howla caynkaas haya. Wafdiga anaga casumay, iyaguna waa naga aqbaleen, waa loo yimaadeen, muddana waan xiriiraynay. Danaha labada dal baanu ka wada hadli doonaa, imankayna soo degeen, marka waqtigeeda la gaadho ayaanu dee waxay faahfaahinana bixin doonaa. Ka hor isanta sanayay
marka ujeedada wafdigu maxay tahay?
Wafdiga jeedada wafdigu waxa weeye dee danaha labada dal ka dhexeeya dala mudda wada xiriirayeen, dana badan bay u arkeen inay ka dhexeeyaan, inay isu baahan yihiin, siyaasi ku yimaadeen oo taasay ku yimaadeen.
Wasiir, dhowaana wafdigiin wuxuu ka soo noqday madaxweynuhu hoggaaminaya aadnaad xubin ka tahay dalka Kenya, heshiisyada soo gasheen, mase leedihiin dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ayaad ku bilowdeen, so isku soo beegmeen?
Ma soo beegmine, way jireen dhaqdhaqaaq iyagu awalba way jireen, kuwa meelo badan bay ka socdaan, kuwa badan oo aad dhowaan ku hambabari doontaa baa jira, marka way badan yihiin dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadu.
Wafdigan ka socda waddanka Malawi ayaa waxay ka kooban yihiin saddex xubnood, iyadoo hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Malawi Eisenhower Makaka, waxaana ka mid ah saraakiil sarsare oo ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha waddanka Malawi, sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Waa wafdigii ugu horreeyey ee tan iyo intii ay Soomaaliland sheegtay inay Soomaaliya inteeda kale ka goday sanadkii 1991-kii booqasho ku yimaada Soomaaliland ee ka socda waddanka Malawi oo ku yaala dhinaca koonfur bari ee qaaradda Afrika, isla markaana xuduud la leh waddamada ay ka midka yihiin Zambia. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Kaatan jigjiga magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxa ay imtixaanka ahaa asalka sideedaad. Imtixaanka ayaa muddo lix bilood ka badan dib ugu dhacay sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray jigjiga.
Muddo saddex maalmood ah kadib waxaa soo gabagaboobay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee deegaanka Soomaalida. Wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada ee deegaanka oo markii uu imtixaanku soo dhammaaday warbaahinta xafiiskiisa kula hadlay ayaa ka warbixiyey imtixaanka iyo qaabka uu deegaanka ugu soo dhammaaday.
La socotaan saddexdii maalmood ee u dambeysay dowladda deegaanka Soomaalida guud ahaan 39 degmo, 6 ismaamul magaalo iyo 11 gobolba waxaa si isku mid ah uga bilowday ugana socday imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaadka, kaasoo run ahaantii waqtigii lagu talagalay muddo 7 bilood ku dhadhow kadib dhacay sababaha caabuqa coronavirus oo caalamku dhex sameeyay darteed iyo kadib dhacay. Marka waxay noo suurowday in uu noo bilowdo darada arbacadii maanta oo jimcaana iska hore noo soo gabagaboobo. Marka guud ahaan deegaanka dhan si nabad ah ayuu uga bilowday, si nabadana ku dhammaaday. qorshahan loo diiwaan gashay markii hore ardaydu inay galaan waxa ay 24,889 arday waxa marka ay u soo roobeen inay u fadhiistaan 557 arday
dhanka kale wasiirka ayaa ka warbixiyay maadaama ay dugsiyadu xirnaayeen sababo la xiriira caabuqa COVID-19 iyo sidii ay ardaydu waxbarashada ku heleen
intaa caabuq jiray ardaydu ma ayna ka wada maqneen fasalada iyo guryahooda jooga xafiiska waxbarashada wuxuu sameeyay mekanizm fara badan oo ayaga guryahooda jooga ay casharadii ku qaadanayaan waxay jira casharadan duugnay wixii 7-8 ilaa 12 TV leeda TVga macallinka oo xafiiska waxbarashada ku guuleystay muddadii koronaha ayaa lagu soo deyn jiray wixii ka hooseeyay ee 2-6 raadiyo faana oo contractor la galay oo qilcag badan ku bixinay ayaa lagu soo deyn jiray marka wax alaalay wixii 2-6 idaacadaha kala socdeen wixii ka sarreeyayna TVga macallinka ayaa la socdeen intaa waxaa dheeraa inuu xafiiska waxbarashadu diyaariyay nudad fara badan oo ardayda u dhigi jiray websaydada telegramyada iyo meelaha ay ardaydu dhalinyarta ku wada xidhiiraan marka waxaan oran karnaa informatigii iskuulka ma ka maqnaayeen informatigii waxbarashada ka mayna maqnaayeen
waa markii ugu horeysay ee imtixaanka ay ka qayb galaan maxaabiist tiro badan iyo ciidanka gaarka ee deegaanka Eliyu booliska sida warbaahinta u sheegay wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada deegaanka Soomaalida
ee u qabsoomaan waxa iyaduna xusid mudan in ay markii koowaad ay u fadhiisan imtixaanka arday dhan 125 maxbuus oo dhammaantood kiiska ay u xidhan yahay kiisaska madaniga caalamiga uunan hal maxbuus oo maanta arrin siyaasadeed u xidhan ama xukuumadda maanta wad ka aragtid duwan tahay u xidhan uusan jirin 125 kiisaska madaniga caadiga caalamiga kaliyata ay u xidhan yihiin waxa kale oo iyadana runtii xusid mudan in ciidamada gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalidu ay 1,078 ciidamada gaarka ee sanadkan imtixaanka shahaadiga 8 ku fadhiisteen
Cabdiweli Cabdimaxamed VOA Chikchiga
haatanna kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdi Fattaax Nuur Maxamed oo ah maamule xarun ganacsi oo fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho waxaana uu ka hadli doonaa saameynta ay keenaan mararka qaarkood xirnaashiyaha wadooyinka magaalada Muqdisho ee maalmihii la soo dhaafay. Kusoo dhawaa marka hore barnaamijka Cabdi Fattaax.
Ridwaan waa ku dhawaa walaal waana maasan tahay.
Adaab mudan magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxaa xirnaa wadooyinka saameyn guud ayay ku keeneen dadka danyarta iyo isu socodka guud ahaan magaalada. Marka laga hadlayo adiga oo maamula xarun ganacsi oo magaalada Muqdisho ku taala, gaar ahaan agagaarka garoonka Aadan Cadde oo kamid a meelaha ciidanka xoogga faraha badan ay tubnaayeen, saameyn intee le'eg ayaad isleedahay mararka qaarkood waxaan oo kale marka ay dhacaan waxay ku keeni karaan ganacsiga iyo shaqadiina?
Waa maasan tahay Ridwaan. Saameyn aada weyn bay nagu yeelan kartaa, waayo waa dareemi kartaa xanuunka xarun ganacsi oo qof baraanfada ay u furan tahay haddii wadooyinka ay ka xirmaan. Saameynta ay yeelan karto intay le'eg tahay saameyn xag dhaqaale, xag kastamar oo kaa lumo, saameyno badan ay yeelan kartaa shaqaalihi uu kusoo geli waayo hoteelka ama ma eri meesha aad ka shaqaynaysay oo xaruntaada aheyd, even xataa dad adiga ku shaqaynaya oo howlo kaleta ku hay oo ku iman waayo. Marka saameyno badan ay yeelan kartaa, saan aaminsan aniga.
Waayahay marka arrimaha aad hadda ka dhawaajinayso ay ka mid tahay xataa shaqaalaha inay soo geli waayaan shaqadii, maxaa ka dhashaa haddii laga hadlayo dhinaca ganacsigiinii iyo dakhligiinii soo geli jiray?
Runtii wax bax badan dhumo, waayo dhaqaale waxaad ku heli kartaa ama ku abuuri kartaa markii kastamar ku imaado shaqaalihii adig ku shaqaynayo oo kastamarku adeegayo aad heshid, businesskaaga markaas soo dhaqaaqi karaa. Haddii ay dhacdo in wadadii ay xiran tahay una xiran tahay idaaxada dowladda ku yeena federaalka Soomaaliya, waxaa imaanayso in kastamarna uu ku iman waayo, shaqaalihii ku shaqaynayo ku iman waayo goobtii, ma inaad adi iska dhex fadhiisay noqonaysaa marka aad adig lahayd.
Waa gartay marka la eego maalmaha wadooyinka la xiro inta badan magaalada waa cidlo, isu socodka dadka aad u xaniban yahay. Waxaad dareemaysaa in dad fara badan ay guryaha isaga jiraan oo xarumahoodii ganacsiga ama shaqooyinkii ay aadi lahaayeen ay ka baaqdaan. Waxaad ii sheegtay in aad safar dheer oo dhinaca lugta xataa mararka qaarkood aad soo gasho, haddii aad ii sharaxdo arintaas.
Waa maasan tahay Ridwaan. Way dhacday hadda waxaa ugu dambeysay maalin dhexdaas oo aan dheereen intii wadooyinka ay xirnaayeen. Waxaan xasuustaa in aan gaadiidka aan watay aan ugu soo tegay مسافة إن لقى هذه لبى كيلومتر سدى كيلومتر كعجة نجوبت شقة عن لوك شو قلي لوكت عن كشو قلي حتى إيفن أي وجه يتو بالك ولورالو أنا جوبت إذا جنا عصير سعداء سنة يلا أنا كشو دافي مركان جديد ككل عبتي لقي رادي عاد حتى بالك عاد تغدو أكشو درس له يعني مش أكشو تجا واحد هدمل أو يرى عن سوجي نقانه هذه الدقيقة كسود رسالة كود رسالة دي معناها شاهقة وحاول قل لها بوليسكا قاري قاديد كمان لقى شكي وقت بدنا ماشي يالي تاسو اللي باتين كاس بدنا اسكا دعو مركستو مالين كستانا دعو مركا نعقبة دا ادوين ينوغو يسارون تي ودوين كان ادو حيران مركستو عن لبسون تسجرينين مركا عقبة دا سوقو بدنا انت بدنا اعنا كل مالي
وقرت مركا ماشي ادو قاتك تقاريقا ايا عن افهمي ان لقى شكي ميا
ادوين ماشي عن قاريو تكتي وحاليويري نعدي عاد وقت كوسو درسان هذا أنت عاد مغناشا عادو سي بديرا لهاي وحان ورجلني بوليس كسي لوه بيجارك مش هيلو
واقرت أن أنت بدن وحد عاد إن مركب قاركود لورجليو حرمها جن عصيجة أمام يلاها أي صورة قلتها إن لحرا إذا كوح فرينا أما أن وح كوسابسن عرمها دعية مدين سو قد بيان أن دولة دي مسؤولين تدا
ما دعده تاس ما دعده وحد كوا بريسني سو ضدي حرن ganacsiban la wargelin goob wax barashan la wargelin goob caafimaadan la wargelin way ugu markuu bariyo adiga even waxa laga yaba in talisku ciidamada inay ay ku ogeyeen xogtan in bariyo dilaxir rabay in yaani wada ay furnaay sa ay ka wax ogaalisiin laakiin anoo ka dan ganacsanahay adaan yaani ama xaabaha kale ku taaluqo arimaha bulshada wax la wargelin ma jirtaan aaminsanahay mana la wargelin
waagartay aan muddo badan aad ka shaqeynaysay magaalada Muqdisho shaqooyin kala duwan aad soo qabatay sidaad ii sheegtay horeyna way u dhici jirtay in wadooyinka qaar la xiro marna ma dhacday in aad heshaan wargelinno ku saabsan in sawa amni loo xiri doono wadooyinka ama siyaabo kale hadii ay jirto
ma jirto saanani filayo ani intaan hadda baalki meenadan shaqo ku dhex jiro wax ma notiso nala soo ogeysiiyay meesan dhacan wali
جنا عصتدينا مركا وحريرة ملاديهين أو عاد مركا قاركود كوجود بين كرتان عباشو أما عطسي عادو جود بين كرتان حافظها يدقمون كات كنا وشين عدة ما مشا أما جودها المسؤولين تكلم دولته
نا واجرتين دادتك يعني إسكو شقذا إيبل إسوريستان أو معلها أي إسكوريستان عقبنا بدي ترد بدن وجره إيفن هذه إذا هذا إن أنا كإسكو إني ما إنه وحصلهم هالدقنو arinto ina meel fog ma gaariso waxaan la leeyahay waa naga sareysa amarkan oo korona lagu soo amray waxaan fasaxi karnay waxaan diid karnay midna ma jirto
waa gartay marka xiliyadaas oo kale dhibaatooyinka aad hadda ka dhawaajisay ah in dhaqaale xumo ama dhaqaaliin ay hoos u dhacdo hadii aad sharaxdo saameynteen leeg oo dhinaca wax soo saarkiina ama dakhliga idii soo gala ayaad la kulantaan
saameyn weyn baa la kulanaa waxaad dareemi kartaa haddii meel ganacsi ay ku furan tahay waxa u baahan tahay customer wax ka iibsada ama customer aad yaani macaamiishan aad wax wadaagtaan wadadu hadii xiran tahay ayaa la macaamilayaa sax ka gadi horta waacidna marka ma jirtaba yaani customer kii ka lumay dhaqaale waxay ku xiran tahay customer aad hesho mustali marka in aad runtii dhibaatooyinka ugu weyn waxay tahay wadadu markay xiran tahay waxaad awoodaa waxaad heli kartaa yaani wadadu markay furan tahay waxaad heli kartaa customer badan oo ku yimaado markaas aad customer heshid waxaad leeyahay dhaqaale badan taasoo marka aan ku leeyahay in caqabad ugu weyn waxay tahay wadada xiran aan keenin karto in aad dhaqaalehaaga oo hoos u dhaco
waaya arrimahan hadda sida gaarka ah wadooyinka lagu xiray waa arrimo la xiriira doorashooyinka iyo muranka taagan marka idinka madama tiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo haddana ganacsatadii magaalada kamid ah maxaad fariina oo aad jeclaan lahayd inaad u gudbisaan dawladda si wax looga qabto caqabadaha iyo dhibaatooyinka aad kala kulantaan wadooyinka xiran
runtii dawladda Soomaaliya waxaan fariin u diri lahayn in madama aan dad jiil hadda soo baxay oo shaqeysanayo oo wax qabsanayo xagga doorashada iyo ololahan doorashada jiro inay ahaato olole yacni ka madax bannaan dadkan ganacsatada magaalada Muqdisho ku nool in xurriyadda yacni loo daayo maxaa la dhahay ganacsatada oo iska shaqeystaan waa la sameyn karaa iyadoo doorasho ay jirto wadadina furanta la isku socdo bulshadeena isku socoto marka waxaan dhilahay even haddii dhacay saxataa in lagu soo adiyo maalmaha wadooyinka la xiraayo maalmaha dadku ay shaqooyinka ka nasanayaan oo rest time-ka aasaasan dhilahay oo aan ku hadalkii ku soo koobi lahay
ma aaminsan tahay in inta badan dariiqyada marka ay xirmaan ay saameyn gaar ah ku yeelato oo kaliya dadka shacabka iyo dadka ganacsatada ah oo aanay mas-uuliyiinta ama shaqaalaha dowladda aysan saameyn ku lahayn?
Runtii waa aaminsanahay taas. Qof shacab iyo qof mas-uul isku mid ma noqon karaan. Qofka waxaad arkaysaa wadada iyadoo ka xiran tahay nin yani gaari bulletproof ha ahaato ama gaari kale ha wato, wadada si nabada ku maraayo tartiiba, adigii shacabka ahay ee dad yani naftiis u shaqaysanayeen aadan u helin maxallaha xuquuqda aad ku lahayd dalkaaga.
Waaye cabfataax, ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo, maadaama aada Muqdisho ku nooshahay, maxaa ka mid a waxyaabihii ugu dhibaatada badnaa ee ku soo maray intii aad ku nooleyd ama aada shaqaysanaysa?
Runtii dhibaatooyinka way fara badan yihiin. Inkastoo haddii aad magaalada Muqdisho ku nooshahay, xaalada dalkuna aad isku ogtaa waxa ku xaaladu ku sugan yahay, waxyaaba fara badan oo adiga yacni ku saameeyeen oo arkaysaa, waxyaaba fara badan oo dad yacni adiga asaagaaga ama walaalka ama ebaalkii maxallahay ku saameeyey oo arkaysaa. Dhibaatadii ugu weyneed runtii hadda ugu dambeysa aan kaaga sheekeynayo gaari ama gaadiidka aan watay oo aan meel ugu soo tegay in suspension lagu dhejiyo la yihahdo waa in lagaa shakiya laga gudbi rabay, taasaa ugu dambeysaba oo maalin kastana mar kastana dhacda. Runtii dhibaatooyin fara badan waa iska jiraan magaalada Muqdisho guud ahaan Soomaaliya. Markaad yacni tahay qof brifitkiis u shaqaysanayo, caqabad fara badan baa iskala kulmaysaa. Maxaalahay wadooyinka iska xirma masli waa iska dhacdaa mar kastana oo iska soo laalaabataa. Notiis la-aanta dowladda federaalka oo abaalka jirane caqabada ugu weyn oo yacni saameyn karo ganacsiga oo maxalliga oo dadka gaarka ay u leeyihiin ay iska wataana abaalka ay imaan karto. Marka dhibaatooyin fara badanaa iska jiro Ridwaan. Runtii hadda haddii la yihahdo dhibaatooyinka magaalada Muqdisho ka dhaca lase yacni hal iyo laba loo sheegaana hal barnaamij iyo laba barnaamij laguma soo koobi karo. Marka waxaan ilaha dowladda federaalka Soomaaliya anigoo yacni aan u gudbinayno codsigeena in maxallahay walba xataa haddii even ay dhacayso xilliyada wadooyinka ay xirmayaan, si official radio ay leeyihiin, TV ay leeyihiin, inay dadka wargeliyaan oo dhahaan berri ama xilli hebel wadadu waa xiran tahay, waa kulosgarisan tahay, wax soconaya ma lahan. Waa ku tashanaysaa adigu qudhaada ilaa business leedahay. Waxaa laga yaabaa businessyada qaar qof yacni raashin inta karsaday maqaayad oo kaleeta noqotay, hotel kule noqotay, ku xisaabtamaya customer u imaado ina gulusgaray maantay daily ba maxallahay maalintaas wuxuu isticmaal lahay inuu daadiyo kaleeto.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Waa mahadsan tahay walaal Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Cabdifataax Nuur Maxamed oo ah maamule xarun ganacsi oo fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho, kana hadlaya dhibaatooyinka iyo saameynta ay kala kulmaan xirnaanshiyaha wadooyinka magaalada Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo Idinleh nabadgelyo.
intaasi ku dhaafna barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo Muqdisho jooga.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
runtii sheeko jirta oo dhab ay ahayd, laba qof oo aan labadaba aqaan oo aan labadooda isku wanaagsanayn bay ahaayeen, kadibna markii hore waan ogaayo ay wada deganaayeen.
Waa Abwaan Maxamed Jaamac oo ku magac dheer MJ oo inooga warrami doona qisada ay xambaarsan tahay heesta jacaylkana howlgabka. sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba fanaanada Idil Barkhad oo iyadana caawaynala wadaagi doonta.
waa heesta aan qaado heesta ugu saameynta badan ee aan weli dadku dhinicin calankeeduna dhicin meel kastoon tegina walaalna.
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal qaybta hore ee barnaamijkeena caweyska iyo caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa isla markaana marti inoogu aabwaana maxamed jaamac oo ku magac dheer mj oo hal abuur ku nool magaalada gaalkacyo isla markaana curiyay suugaan kala duwan gaar ahaan heese ay qaadaan qaar ka mid a fanaaniinta muddooyinka dambe heese oga aadka loo dhegaysto waxaana uu maxamed qaybtan inoogu faahfaahin doonaa qisada iyo dulucda heese ay qaada fanaanada yurub maxamed cabdi oo uu ii sheegay inay ku fadhido qiso dhaba uu goobjoog u ahaa balaan soo dhaweeya abwaan maxamed jaamac oo inala wadaagaya qisada heestaasi
cabdixakiinow waa mahadsan tahay horta qisadu waxay ahayd waaba iska caddahay oo heestuna waa tilmaamaysaa qofka markii aad u baahan tahay adigu waad jeceshahaad si wanaagsan wanaajiso oo weliba laba qofos magaranaysaa inay xaaskiisa ay yihiin haddii in lantad oo midka kale khalad ka galo oo markuu rabay ka tago xilliga dambe oo usoo laato dee jawaabtu iska filan kara waxay noqonaysaa inuu ku yidhaahdo dee markaan kuu baahnaa oo aan dee ku danaynaya cillaad iga tagtay markaa dee xilligan jacaylka jooga iyo rabitaanka xilligana mid ii qalma maaha marka inan yeenan isjeclaabay ahaayeen dabadeedna dee kadib au kusoo laabtay ninkii isagoo cabanaya kadibna jawaabtii la siiyey baa sidaa noqotay
wagag markaama sheeko dhacday oo qisadeeda lagaaga sheekeeyey ay ahayd oo sida ka jirtay mise sida caadiga ah abwaanada qaari sameeyaan si malaawaal waxyaabaha xaqiiqada ee jira baad ku salaysa
runtii sheeko jirta o dhab ay ahayd laba qof oo aan labadaba aqaan oo aan labadaba isku wanaagsanayn bay ahaayeen kadibna markii hore waan ogaayo ay wada deganaayeen iyo isqabeen malaha siday isu jeclaayeen iyo wanaaga ka dhexeeyey waan ogaa kadibna dee si kadis ayuu u go-aansaday inankii inuu gabadhii yiraahdo waan ku fasaxaya iyadoon wax sababa markaa dee noo sheegay ama iyadoo u sheegaan jirin waxaan ku jiray dadkii garta galay ee markii hore doonayay inay u maslaxaan oo oranay dee reerku hasii dhisnaado laakiin kadib uu nagu gacansayay waana iska tegay sidaasaan ku furay waa dambe usoo baahday ayuu aniga iyo ragan ku jirno aan ku jiro anigu oo inantiina yaqaanay asxaabtii ka mid a ayuu u yeeray wuxuuna leeyahay ii maslaxa markaa jawaabta ay bixisay ayaa ahayd xilligan u baahnaa hadduu iga tegay anigu dooni maayo xilligan jacayl noocaas oo inta laygala tegay markii dee daruurta soo celisay u yimid mana aamini doono jawaabtii oo sidaa ahayd marka runtii markaan isku maslixi weyno labaad oo dambe dee garanaysa isku soo laabtan haddana waxaan isku dayna haddana qiil hadduu jirana isku laabtaan kadibna suurtagal way noqon weyday marka runtii gabadhii baa garti yeelatay oo dee markii horena waa noogeyn hawshooda marka qisadii baan ka sameeyey anigu oo runtii dee aniga dee si caadi ugu sawirnayd waxana aan koogaa
waga marka waa tan dee garnaqsanaysa gabadhii ale maxaan ku dhaha markaan kuu heelanaa hareerta kaa fadhiyey dusha kaa hagaajin jiray habaaskii kaa dhowri jiray sidaan ahay hooyada marka way garnaqsanaysaa waxay leedahay dee markii horean xaaladaa ku taagnaay waad garan weyday
waayadan le horta ma ogtahay qofka bini aadanka haddii aad doonayso inuu kaa haro ama ka harto waa inaad u sheegto sababta aad ku diidayso marka maadaama uu soo noqday ee doonayay inuu mar labaad halkii boora ka jafo marka usoo baahday dee od naftii ku dhaqaalayn jirtay ood soo xasuusanaysaa waxa weeyaan maadaama uu soo noqday ayay ku quusinaysay arrintan waan fiican tahay qofka inaad u sheegta sababtaad ku nacaysay dee waan ku nacay oo iska dagtooni maayo keliya maaha qof weli wuxuu doonayaa in laga qanciya sababta loo nacay marka waa in dee runtii laga saaraa farta runtii laga saaraa marka dee waa iyadana odhanaysaa ama saan u sameeyay ay ahayd maansa dheer bay weliba ahayd oo heese badan baa laga qaaday inan kaloo fanaanado la yirahdo nadar maxamed hees kaloo layirahda ilbaha quureed nocon ay ka qaaday oo isla maansadiiya qaybta horena yurub genya qaaday marka waxa weeyaan dee markaan ku helanaa hareertaadana fadhiyey dusheeda hagaajin jiray habaasa ka dhowri jiray sidaan ahay hooyada hagaa kuu seexin jiray hantaqada kula nibcaa inaad ii helisiiyo horseed baan filanayay hadaama la qoday haddaan abaalmarin kaaga helay galgaalkan horiyey halbowlaha bidix ka yimi haruubkana aan ku shubay anigu soan kuugu horay adigu iguma hambayn adduun la iskuma hube markuu nafsi kuga habsaday anfigu kuga helay cidlada ilmadu kaa helay liktira haddaad hoosida timid waxaan heedhee ku yidhi jacaylkan hawlgabka haraadee kaa marba sidaasan mooda amirugin sada ahayn ama haddaan wax ka khaldanay wax badan kamaan khaldin marka runtii arrin gabadhii markii aan dib isoo aragnaa igu tiri niyo waxyaabahan qarin iyo xitaa saad u fahanta ayay ahayd oo runtii xasaasiya oo dareenkii gabadha ka tijumaysa isaguna dee waa ku qancay sida ayuu ga quusta
marka labadii qof dib ismay calfana sidii bay isu daayeen mar haddii ay gabadhii gartii heshay go-aankaana qaadatay
ahay waa ciidankaa la kala gurtay dee way isqabeen dad wada aan jeelnahayo saaxiibadeen ay ahaayeen kadibna markuu iska tegay muddo uu maqnaa ay u baahday ayuu haddana noo soo ergooday marka waxaan u malaynayaa jawaabtii ku habboonayd inkastoona dooneyna markastaba anagu inay isku laabtaan aan sida sharigu ogol yahay walaalahay oo mar labaad midoobay arag laakiin sidaas u kalaare
ayu dhegeystayaal u mahadsan yahay Abwaan Maxamed Jaamac oo ah halabuur ku nool magaalada Galkaayo. Dhegeystayaal qayb kale oo kaga warrami doona hees kale oo isla qisadan ka dhalatay toddobaadka dambe ayaa dhegeysan doontaan. Markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga, waxaynan halkii ka sii aanba qaadi doonnaa waraysigii fanaanada Idil Bakhad ay kaga warramaysay waayaheeda fanka. Sugaan badan baa jirtay hore oo waxa la yidhi shimbirka baalka la yidhaha jacaylka wax badan aad loogu dirtay. Waxaa la yidhi shimbirii hoow dabaylaha daruuraha dhex maraya, meeshaa doontaba adigaa u duulo damaashaad ku maraye. Warqadan daboolada dusha dusha sawirku kaga yaal dawada qalbiga abwaan ka mid halkaasuu ka galo shimbir buu dirtay oo jacaylkii halkaasaa loo adeegsay. Nin kalena galayr buu adeegsaday, wuxuu yihi galayryow adaan geesiyo baqina buu yihi mugti. Markaasu halkaa yidhi dambaalka iga gaarsiiyo halkaasuu ka galaysnaa. In meelo badan baa jacaylka loo adeegsaday, qaar waraaqaha daboolan, qaar shimbire iyo galaylka iyo waxaasay dirteen, qolaba qaar hawaday dirteen, hawaday mariyeen. Adigu waad ka soo fogaatay, waad soo dhawaato, halka rasmiga ahaybaad soo gaadha. Waxaad tidhi ma ku diray jacayl weli ma ku yidhi qof daba soco, isla adigiiba isla qofkiiba soconaya. Markaa maxaan ku idhaahdaa jacaylkiiba isla qofkiiba diray halkii qofkuu shimbiraha ka diran lahaa. Bal heestaa nooga waran.
Wallaahi shiri waa heestani waa heest aad taariikh leh mug weyn, aad baan u salaamayaa maskaxda kama tagtaa waan ka sameeyey walaalkii Sayid Cawaale oo ku sugan Ingiriiska. Heestanna waa taariikh uun abwaanka qusaysay. Marka isaga iyo lamaanihiisa ama xaajiyadiisa ayuu taariikhda ka sameeyey heesta. Marka heesta waa hees dadka oo dhan, waa heesta aan qaado heesta ugu saameynta badan ee aan weli dadku dhicin calankeeduna dhicin. Meel kastoon tegana walaal noo qaad nooga celi, meel kastoon maro way ka shidan tahay dhacdada heestan si gooniyad ugu imaamadeen.
Qiyaastii markaad eegto waa ma ku diray jacayl weyli ma ku yidhi qof daba soco, duufaano dhacay iyo dabeylaha habeenkii
dhibka miyaad diyowda?
Miyaad diyowda? marka ilaa qof uu dayoobaya halkaas marka wad dareemi kartaa dareenkeeda Soomaa waxay dadku jeclaanayaan
absolutely ma ku dagay jacayl wali ma ku yiri dibnaha iyo afka iyo daboolo dhagta waxaanay doonayn waa inaad u diidaa nacam dhib kasta oo qofka jeclayd dalil kastood ka arkaysa adiga kumaba socdaan dhagaha waanaad u diidaa marka waa hays aad u taariikh aad iyada laftigeeda muddo dheer baan hayay laakiin marbay soo baxdo waa hays loogu jecliya saaba
markay soo baxdayna dadkii si fiican bay u gaadhay
aad iyada audiyona muuqaalo soo saarin bay gaadhay markay dhammaan muuqaalo kusoo saaray wareysi tvga qaranka soomaalia
haddaynu heestaasi iyadana kaga soo gudubno dee hore inu soo tilmaano waxaynu idhi lamaanaha adduunku ciddii kala baqan ciddii isku dhow ciddii isnaawilaysa ilaahay qaarna isu sokino kuwa kalena isu soo dhoweeyo tekhnolojiyadda imaka dee waxaa adduunyada laga wada socda marka la yidhaahdo sugaanta aynu imaka fanka lasoo saarayo iyo heesaha la qaadayo iyo bandhigyada la qabanayaba intaan la gaadin tekhnolojiyadda inta badan qeyb ka qaadata la yidhahdo oo adi adaba tilmaamaya heesihiin aad ku sii xayeysiinayso waxaad tidhi halow maay maqlaysaa hasaawiye sheekada soo joosiyagi marka master technology ee siinayada wada hadana waxa uu soo gudubtay ilaa yanay isu kaantay heesta halow baan hadana yadana dhigistayasha dad la wadaagtay
heesta halow noo hees ma sha Allah taariikhina ma sameeyay abwaan ma oran kara een qaybi gamida walaalkii aan digu qaaliya een fannaan latin een mulhamiste een di waxa dhalay kulli ma sha Allah ilaa naxarajna ka waraabiye aba iyo abwaan magacale abdi fataax as sheekh muumin een aan kaloo yaqaan uriye ama abdi uriye ayaa sameeyay marka heesta waan soo saarnay deemka heestaas waxay gaadhiba qoomiyada Soomaalida inta ka tagtay qoomiyada kale ee Tiriyaan iyo Itoobiyaan oo dhigisnayeen baabala noo soo diraa marka heesta
marka heer caalami noqoto
heer caalami noqotayo qofkii gabadh wiil Habashiin arkayo soo bedelayo si af Habashi ku weesiyo baabeen doon leeyso diraa marka heesta soo heesta aad taariikhiin la abwaan baas abwaan Cabdi Fataax Xasmiye Cabdi Uriye waana qiso gooniya
kaaba qisaysa ku dhacday oo la xiriir dhawshaas
exactly iga mu sheekayna qisaysa ku dhacday laakiin waa xun kulli isaga gooniya
maxaad islaaday maxaa u gaaray heesta oo ay keenay ilaa qoomiyadaha kale u gudubto waa halowdan iyo telefoonadan iyo labada qof oo wada hadlaya ka hadlayso mise waxa weeyaan qaabka ritmka iyo laxanka iyo soo dhaayso
ee mi waa telefoonada iyo qofku ma kuwa aduuna taa af Soomaaliga garanayn wuxuu arkayaa ma haydeen telefoonkii iyo halowdii iyo telefoonkii iyo kamadii iyo halowaa iyo interest buu qofkii yara qabanayo marka wuxuu isranayaa kulli anigu waa kulli inta yaraanayo garashadayda wuxuu isranayaa in halowdan telefoonka lagu hadlayo adigina ka warkeen muusiga muusiga waxa saaran inaba caadi ahayn wana adigu mahadcelinayo master macallimo sheego bishaar batumay sidoo kale master macallimo kale oo madqana aadan u salaamayo cabdirashiid axmariba voice-ka qabtay ragba isugu tagay iyo latin curiya iyo latin haatif ona marna maskaxdayda dhamaa dawana all stad
latinayo iyo weliba masteraa isugu tagay si kale kuma garatay
latina iyo masteraa isugu tagay haatif iyo curiya iyo sheego bishaar ina axmari iyo marka waxa uun aan saayida ka dhigay dhowr min fiyuskeeda oo badan yahay inay in halowda iyo taqaana waxa ka yar duwan erigan dadka wada garanayaan
dhegeystayaal waxaan intaasii ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo tiinu barnaamijka midna mid isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Okay.
maxay hashir wax oo hanu soo jeedinayay barnaamijkaasi caweyska Washington.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga v o a.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah. Haatana aan ku yara nasanno heestan dabacsan.
أحديو حلاشي والد كير أسوقتيو أشعيو إداها بري أحديو حلاشي والد كير أسوقتيو أشعيو إداها بري Orini madu nukota alayli yu alayli ayan ayan yu nasihli Orini madu nukota alayli yu alayli ayan ayan yu nasihli Inda iyo inda shaceeli Su aragti wiya wakay kolatay Inda iyo inda shaceeli Su aragti wiya wakay kolatay
Alaga maisha alayli ayaad iiga dhiganto eegmada shaleecada dahaad urote ayaad iiga dhiganto eegmada shaleecada dahaad urote orini ma kuno qota alayliyo alayli ayan ayan iyo nasib leey orini ma kuno qota alayliyo alayli ayan ayan iyo nasib leey inda iyo inda jaceeli aragti wiyaan u arkay makula tahay inda iyo inda jaceeli su aragti
yaadeenii fiidnimo dhageystayaal oo idinla socodsiinayeen maxamed calaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaas inaga dhan dhinaca farsamada waxaa inaga caawiyey maxamed cabdixasan sameer tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.